La Pola Instituto en Budapesto, la plej malnova eksterlanda kulturinstituto en Hungario, solenis en la lastaj tagoj sian 75. Jariĝon. Lige kun la jubileo ĝi preparis multajn por okazajn eventojn por la loĝantoj de la hungara ĉefurbo. Inter alie estis inaugurita granda murpentraĵo sur la domo proksime al ĝia sidejo. La muralo, autorita de polaj kaj hungaraj artistoj, ligas al la tradicia pola-hungara amikeco, libereco kaj la pola kulturo en Hungario. La solenaĵojn kronis la enmanigo de premio al laŭreatoj de konkurso pri artikolo dediĉita al Pollando en la hungara Vikipedio. La inaugurita la 24. De majo 1939 kaj funkcianta ĝis marto 1944, Pola Kulturcentro estis escepta kazo de la dummilita popularigado de la pola kulturo kaj lingvo. Post la milito ĝi fariĝis unu el la plej popularaj lokoj sur la kultura mapo de Budapeŝto. Laŭ taksoj, la kursojn de la pola lingvo en la jaroj 1952-1981 partoprenis 17,000 personoj. La prezentoj de la pola kinoarto en la 60-aj kaj 70-aj amase logis la publikon. En la sekva jardeko ĝi fariĝis neformala rendevuejo de la hungara demokratia opozicio. La nuna instituto realigas kun plej gravaj hungaraj partneroj pli ol 100 projektojn jare. Funkcias ĉe ĝi biblioteko, artgalerio kaj arta klubo. Daŭre dum ĉiu semestro la kursoj de la pola lingvo logas ĉirkaŭ 120 personojn.